Գլուխ 11-րդ Եպանչինները միայն երրորդ օրը լիովին գթասրտվեցին։ Իշխանը թեև սովորականի պես իրեն մեղադրեց շատ բանում և անկեղծորեն սպասում էր պատժի, բայց և այնպես սկզբում նա լիովին հավատացած էր, որ Լիզավետա Պրոկոֆյևնան չէր կարող նրա վրա լրջորեն բարկանալ, այլ ավելի շատ զայրացել էր իր իսկ վրա։ Այսպիսով թշնամանքի այդպիսի երկարատև ժամկետը իշխանին երրորդ օրը դրեց ամենամռայլ փակուղի։ Այլ հանգամանքներ էլ նրան փակուղի դրին, բայց նրանցից մեկը գերազանցորեն։ Երեք օր շարունակ դա պրոգրեսիվորեն աճում էր իշխանի կասկածամտության մեջ, իսկ իշխանը վերջին ժամանակներս իրեն մեղադրում էր երկու ծայրահեղության, իր արտասովոր անիմաստ ու աներես դյուրահավատության և միաժամանակ մռայլ ստոր կասկածամտության մեջ։ Մի խոսքով, երրորդ օրվա վերջում կարքից Եվգենի Պավլովիչի հետ խոսող էքսցենտրիկ տիկնոջ Արկածը իշխանի ուղեղում սարսափեցնող և խորհրդավոր չափեր ընդունեց։ Հանելուկի էությունը, բացի գործի այլ կողմերից, իշխանի համար այն ցավալի հարցն էր, թե արդյոք հենց ինքն է մեղավոր այդ նոր հրեշավորության համար, թե միայն… Բայց նա մինչև վերջ չէր ասում, թե էլի ով։ Ինչ վերաբերում է ՆՖԲ տարերին, ապա նրա կարծիքով այստեղ միայն անմեղ չարաճճիություն էր, նույնիսկ ամենամանկական չարաճճիություն, այնպես որ որևէ չափով դրա մասին մտահոգվելը ամոթ կլիներ և մի տեսակետից համարյա նույնիսկ անազնիվ։ Ասենք հենց առաջին օրը այլանդակ երեկույթից հետո, որի անկարգություններում նա այնպիսի գլխավոր պատճառ էր, իշխան առավոտյան իշխան Շչեին և Ադելայիդային իր մոտ ընդունելու բավականություն ունեցավ։ Նրանք եկել էին գլխավորապես նրա համար, որ իմանային իշխանի առողջությունը։ Եկել էին երկուսով, զբոսանքից։ Ադելայիդան հիմա պուրակում նկատել էր մի ծառ, հրաշալի հինավուրց ծառ, ճյուղատարած, երկար, ծուռումուռ ոսկերով, ամբողջովին թարմ սաղարթի մեջ կորած, փչակով ու ճեղքվածքով։ Նա որոշել է անպայման նկարել այդ ծառը։ Այնպես որ իր այցելության ամբողջ կես ժամվա ընթացքում համարյա միայն այդ մասին էր խոսում։ Իշխան Շչեն, ըստ սովորականի, սիրալիր ու անուշ էր, իշխանին հարցնում էր առաջվա մասին, մտաբերում էր իրենց առաջին ծանոթության հանգամանքները, այնպես որ երեկվա մասին գրեթե ոչ մի խոսքել չէր ասված։ Վերջապես Ադելայիդան չդիմացավ և քմծիծաղ տալով խոստովանեց, որ իրենք եկել են ինկոգնիտո, սակայն խոստովանանքը հենց դրանով էլ վերջացավ, թեև այդ ինկոգնիտոից արդեն կարելի էր եզրակացնել, որ ծնողները, այսինքն գլխավորապես Լիզավետա Պրոկոֆյևնան, ինչ-որ առանձնահատուկ վատ էր տրամադրված։ Բայց ոչ նրա, ոչ Ագլայայի, ոչ նույնիսկ Իվան Ֆյոդորովիչի մասին Ադելայիդան և իշխան Շչեն իրենց այցելության ընթացքում մի հատիկ բար չարտասանեցին։ Նորից գնալով զբոսանքի, իշխանին չհրավիրեցին իրենց հետ գնալու, իսկ իրենց մոտ կանչելու մասին ակնարկ անգամ չեղավ։ Այդ արդիվ նույնիսկ մի շատ բնորոշ խոսք թռավ Ադելայիդայի բերանից։ Խոսելով իր մի ջրաներկ նկարի մասին, նա հանկարծ շատ ուզեցավ ցույց տալ այդ։ «Ինչպես անենք, որ շուտ լինի, կացեք, ես կամ այսօր Կոլյայի հետ կուղարկեմ, եթե գա կամ վաղը ինքս, երբ իշխանի հետ նորից զբոսանքի դուրս գանք, կբերեմ»։ Եզրափակեց նա վերջապես իր տարակուսանքը, ուրախանալով, որ իրեն հաջողվեց այդպես ճարպիկ ու բոլորի համար հարմար լուծել այդ խնդիրը։ Վերջապես, արդեն համարյա հրաժեշտ տալիս, իշխան Շչեն կարծես հանկարծ հիշեց։ «Ահա», հարցրեց նա, «գոնե դուք չգիտեք, սիրելի Լև Նիկոլայևիչ, այնինչ կին էր, որ երեկ երեկոյան կարգից բղավեց Եվգենի Պավլովիչին»։
«Դա Անաստասիա Ֆիլիպովնան էր», ասաց իշխանը, «միթե դեռ չեք իմացել, որ այդ նա է, իսկ նրա հետինը չգիտեմ ով էր»։
«Գիտեմ, լսել եմ», վրաբերեց իշխան Շչեն, «բայց ինչ է նշանակում այդ բացականչությունը»։ «Դա, խոստովանում եմ, այնպիսի հանելուկ է ինձ համար, ինձ համար և ուրիշների համար»։ Իշխան Շչեն խոսում էր արտասովոր և ակնհայտ զարմանքով։
«Նա խոսում էր Եվգենի Պավլովիչի ինչ-որ մուրհակների մասին», շատ պարզ պատասխանեց իշխանը, «որոնք Նաստասիա Ֆիլիպովնայի խնդրանքով ինչ-որ վաշխառուից ընկել են Ռոգոժինի ձեռքը որը Եվգենի Պավլովիչին ժամանակ կտա։
Լսեցի, լսեցի, իմ թանկագին իշխան, բայց ախր դա չէր կարող պատահել։ Այստեղ Եվգենի Պավլովիչի ոչ մի մուրհակ չէր կարող լինել։ Այդպիսի կարողություն ունենալով, ճիշտ է, առաջ նրան պատահում էր թեթևամտությունից, և նույնիսկ ես նրան նեղտեղ ազատում էի։ Այդպիսի կարողություն ունենալով մուրհակներ տալ վաշխառուին և անհանգստանալ դրանց համար անհնարին է։ Եվ նա չի կարող դույով խոսել և այդպիսի բարեկամական հարաբերությունների մեջ լինել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ, ահա թե որն է գլխավոր խնդիրը։ Նա երթվում է, որ ոչինչ չի հասկանում, և ես լիովին հավատում եմ նրան։ Բայց բանն այն է, սիրելի իշխան, որ ես ուզում էի հարցնել ձեզ, գոնե դուք որևէ բան չգիտեք, այսինքն որևէ հրաշքով գոնե ձեզ լուր չի հասել։
Ոչ, ոչինչ չգիտեմ, և հավատացնում եմ ձեզ, որ ես դրան բոլորովին չեմ մասնակցել։
Ահ, ինչպիսին եք դարձել, իշխան, ես այսօր ուղղակի չեմ ճանաչում ձեզ։ Միթե ես կարող էի կասկածել, թե դուք այդպիսի գործի մասնակից եք։ Դե այսօր ձեր տրամադրությունն ընկած է։
Նա գրկեց և համբուրեց իշխանին։ Այսինքն, ինչպիսի այդպիսի գործի մասնակից։ Ես ոչ մի այդպիսի գործ չեմ տեսնում։
Անկասկած, այդ անձնավորությունը ինչ-որ ձևով և ինչ-որ բանում ուզում էր խանգարել Եվգենի Պավլովիչին, վկաների աչքում նրան այնպիսի հատկություններ վերագրելով, որպիսիք նա չունի և չի կարող ունենալ, պատասխանեց իշխան Շ-ն, բավական չոր։
Իշխան Լև Նիկոլայևիչը շփոթվեց, բայց այնուամենայնիվ շարունակում էր սևեռուն ու հարցական նայել իշխանին, բայց նա լուռ մնաց։ Եվ ոչ թե ուղղակի մուրհակներ, արդյոք տարածիորեն այդպես չէ, ինչպես երեկ ասաց, մրտմրթաց վերջապես իշխանը ինչ-որ անհամբերությամբ։
Բայց ասում եմ ձեզ ինքներդ դատեցեք, այստեղ ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել Եվգենի Պավլովիչի և նրա մեջ, դեռ Ռոգոժինն էլ ավելացրած։ Կրկնում եմ ձեզ, հսկայական կարողություն ունի, որն ինձ տույգ հայտնի է, մի այլ կարողություն էլ, որը սպասում է հորեղբորից, ուղղակի Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Իշխան Շ-ն հանկարծ նորից լռեց։ Ըստ երևույթին նրա համար որ չէր ուզում իշխանի մոտ շարունակել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին։ Նշանակում է, համենայն դեպս Նաստասիա Ֆիլիպովնան նրան ծանոթ է, հանկարծ հարցրեց իշխան Լև Նիկոլայևիչը մի ռոպե լռելուց հետո։
Այդ մեկը կարծես թե եղել է, թեթև սոլիկ է, բայց համենայն դեպս եթե եղել է, ապա շատ վաղուց, դեռ առաջ, այսինքն 2-3 տարի, չէ՞ որ նա տոցկու հետ էլ ծանոթ էր։ Իսկ հիմա այդ կարգի ոչ մի բան լինել չի կարող, իրար հետ դույով լինել նրանք երբեք չէին կարող։ Ինքներդ գիտեք, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան էլ ամբողջ ժամանակ այստեղ չէր, ոչ մի տեղ չէր։ Շատերը դեռ չգիտեն էլ, որ նա նորից հայտնվել է։ Նրա կարգը ես նկատել եմ մի 3 օր առաջ, ոչ ավելի։
«Հիանալի կարգ է», ասաց Ադելայդան։
«Այո, կարգը հիանալի է»։
Երկուսն էլ հեռացան այնուամենայնիվ ամենաբարեկամական, կարելի ասել ամենաեղբայրական տրամադրությամբ դեպի իշխան Լև Նիկոլայևիչը։ Իսկ մեր հերոսի համար այդ այցելությունը իր մեջ պարունակում էր նույնիսկ շատ կարևոր մի հանգամանք։ Ասենք, 3 գիշերվանից սկսած, գուցե և ավելի առաջ, նա ինքն էլ շատ էր կասկածում, բայց մինչև նրանց այցելությունը չէր համարձակվում լիովին արդարացնել իր վախը։ Իսկ հիմա պարզ էր դառնում։ Իշխան Շ-ն, իհարկե, իրադարձությունը սխալ էր մեկնաբանում, բայց համենայն դեպս թափառում էր ճշմարտության շուրջը, համենայն դեպս հասկացել էր, որ այստեղ ինտրիգա կա։ «Ասենք նա ինքն իր մեջ գուցե բոլորովին ճիշտ է հասկանում», մտածեց իշխանը, «միայն թե չի ուզում արտահայտվել, դրա համար էլ դիտմամբ սխալ է մեկնաբանում»։ Ամենից ակնհայտ նայն էր, որ հիմա նրա մոտ գալիս էին և հատկապես իշխան Շ-ն, որևէ պարզաբանումների հույսով։ Եթե այդպես է, ուրեմն նրան ուղակի համարում են ինտրիգի մասնակից։ Բացի այդ, եթե այդ ամենը այդպես է և իրոք կարևոր է, ապա նշանակում է, նա ինչ-որ սարսափելի նպատակ ունի։ Բայց ինչ նպատակ։ Սոսկալի բան։ Եվ ինչպես կասեցնես նրան։ Նրանք ասացնելու ոչ մի հնարավորություն չկա, երբ նա համոզված է իր նպատակի ճշտությանը։ Այդ արդեն իշխանը փորձով գիտեր։ Խելագար է, խելագար։ Բայց այդ առավոտ ուրիշ շատ անլուծելի հանգամանքներ էին կուտակվել, եւ բոլորը միաժամանակ, եւ ամեն ինչ պահանջում էր անհապաղ լուծում, այնպես որ իշխանը շատ տխուր էր։ Նրա թախիցը մի քիչ փարատեց Վերա Լեբեդևան, որը նրա մոտ եկավ Լյուբոչկայի հետ եւ ծիծաղելով երկար ինչ-որ բաներ պատմում։ Վերայի հետևից ներս մտավ նաեւ նրա բերանը բաց քույրը, նրանց հետևից Լեբեդևի գիմնազիստ որդին, որը հավատացնում էր, թե հավատո հանգանակի միջի Օշինդեր աստղը, որը ընկել է երկրի ջրի աղբյուրների վրա, ըստ հոր մեկնաբանության Եվրոպայում տարածված երկաթուղագծերի ցանցն է։ Իշխանը չհավատաց, որ Լեբեդևն այդպես է մեկնաբանում, որոշեցին հարցնել հենց Լեբեդևից, առաջին իսկ հարմար դեպքում։ Վերա Լեբեդևայից իշխանն իմացավ, որ երեկվանից Կելլերը քոչել եկել է նրանց մոտ եւ բոլոր նշաններից երևում է, որ երկար ժամանակ նրանցից պոկ չի գա, որովհետև ընկեր է գտել եւ բարեկամաբար կապվել է գեներալ Իվոլգինի հետ։ Ասենք նա հայտարարել է, թե նրանց մոտ մնում է լոկ նրա համար, որ կոմպլեկտավորի իր կրթությունը։ Ընդհանրապես Լեբեդևի երեխաները գնալով ավելի ու ավելի էին դուր գալիս իշխանին։ Կոլյան ամբողջ օրը չէր երևացել, նա վաղ առավոտվանից գնացել էր Պետերբուրգ։ Լեբեդևն էլ լույսը չբացված գնացել էր ինչ-որ գործերով։ Բայց իշխանն անհամբեր սպասում էր Գավրիլա Արդալյոնովիչին, որն անպայման հենց այսօր պետք է անցներ նրա մոտ։ Նա շնոր բերեց կեսօրվա ժամը 7-ին մոտ, ճաշից անմիջապես հետո։ Նրա վրա գցած առաջին հայացքից իշխանի մտքով անցավ, որ գոնե այս պարոնը պետք է ամբողջ ճշմարտությունը անսխալ իմանա։ Եվ ինչպես չիմանար։ Վարվարա Արդալյոնովնայի եւ նրա ամուսնուպես օգնականներ ունենալով, բայց Գանյայի հետ իշխանի հարաբերությունները միշտ ինչ-որ առանձնահատուկ էին։ Իշխանն օրինակ նրան վստահեց վարել Բուրդովսկու գործը եւ հատկապես խնդրեց նրան այդ մասին։ Բայց չնայած այդ վստահությանը եւ առաջ պատահած որոշ բաների, երկուսի միջև շարունակ մնում էին մի քանի կետեր, որոնց մասին կարծես փոխադարձաբար վճռած լինեին ոչինչ չխոսել։ Իշխանին երբեմն թվում էր, որ թերևս Գանյան իր կողմից կուզենար ամենալիակատար ու բարեկամական անկեղծություն ցուցաբերել։ Օրինակ հենց հիմա, հենց որ նա ներս մտավ, իշխանին անմիջապես թվաց, թե Գանյան վերին աստիճանի համոզված է, որ հենց այս րոպեին հասել է բոլոր կետերում նրանց միջև եղած սառույցը կոտրելու ժամանակը։ Սակայն Գավրիլա Արդալյոնովիչը շտապում էր։ Լեբեդևի տանը նրան սպասում էր քույրը։ Նրանք երկուսն էլ շտապում էին ինչ-որ գործով։ Բայց եթե Գանյան իրոք սպասում էր մի ամբողջ շարք անհամբեր հարցերի, ակամա հաղորդումների, բարեկամական զեղումների, ապա իհարկե նա շատ սխալվեց։ Նրա այցելության ամբողջ 20 րոպեի ընթացքում իշխանը նույնիսկ շատ մտազբաղ էր, գրեթե մտածրիվ։ Սպասվող հարցեր կամ լավ է ասել մի գլխավոր հարց, որ սպասում էր Գանյան, չէին կարող լինել։ Այն ժամանակ Գանյան որոշեց, որ ինքն էլ ավելի զուսպ կխոսի։ Նա առանց լռելու ամբողջ 20 րոպե պատմում էր, ծիծաղում, զբաղվում ամենաթեթև, հաճելի ու արագախոս շաղակրատությամբ, բայց գլխավոր հարցը չշոշափեց։ Գանյանի միջայլոց պատմեց, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ընդամենը 4 օր է, ինչ այստեղ Պավլովսկում է եւ արդեն իր վրա է գրավում ընդհանուրի ուշադրությունը։ Նա ապրում է մի տեղ, ինչ որ Մատրոսկայա փողոցում, մի փոքրիկ անճորնի տան, Դարիա Ալեքսեևնայի մոտ, իսկ նրա կառքը համարյա առաջինն է Պավլովսկում։ Նրա շուրջը արդեն հավաքվել է ծեր ու ջահել արկածախնդիրների մի ամբողջ ամբող։ Երբեմն կարգն ուղեկցում են հեծյալներ։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ինչպես եւ առաջ, շատ խստապահանջ է։ Իր մոտ գնալու թույլ է տալիս ընտրությամբ, բայց եւ այնպես նրա շուրջը մի ամբողջ խումբ է գոյացել, այնպես որ հարկ եղած դեպքում նրան պաշտպանող մարդ կճարվի։ Հովեկներից մի օրինական փեսացու նրա պատճառով արդեն գժտվել է իր հարսնացուի հետ։ Մի ծերուկ գեներալ համարյանից էլ է իր որդուն։ Նա հաճախ իր հետ կարգով զբոսնելու է վերցնում մի սքանչելի աղջկա, ընդամենը 16 տարեկան, Դարիա Ալեքսեևնայի հեռավոր ազգականուհուն։ Այդ աղջիկը լավ է երգում, այնպես որ երեկոները նրանց տունը իր վրա ուշադրություն է հրավիրում։ Սակայն Նաստասիա Ֆիլիպովնան իրեն չափազանց կարգին է պահում, հագնվում է ոչ շքեղ, բայց արտասովոր ճաշակով և բոլոր տիկնայք նրա ճաշակին, գեղեցկությանն ու կարգին նախանձում են։
Երեկվա արտարոց դեպքը, խոսք թռցրեց Գանյան, իհարկե կանխամտածված էր և իհարկե չպետք է հաշվի առնել։ Նրան որևէ բանում կշտամբելու համար պետք է դիտմամբ մի բան փնտրես կամ զրպարտես, որ ի դեպ չի հապաղի։
Եզրափակեց Գանյան, որ սպասում էր, թե իշխանն անպայման կհարցնի, ինչու է նա երեկվա դեպքը կանխամտածված դեպք համարում և ինչու չի հապաղի։ Բայց իշխանը չհարցրեց դա։ Եվգենի Պավլովիչի մասին նույնպես Գանյան ծավալվեց ինքը առանց հատուկ հարցու փորձի, որ շատ տարօրինակ էր, որովհետև նրան խոսակցության մեջ գցեց առանց որևէ առիթի։ Գավրիլա Արդալյոնովիչի կարծիքով Եվգենի Պավլովիչը չէր ճանաչում Նաստասիա Ֆիլիպովնային, նա նրան հիմա էլ հազիվ հազ է ճանաչում և հենց շնորհիվ այն բանի, որ մի 4 օր առաջ ինչ-որ մեկը զբոսանքի ժամանակ նրան ներկայացրել է Նաստասիա Ֆիլիպովնային և հազիվ թե գետ մի անգամ ուրիշների հետ նրա տանը եղած լինի։ Մուրհակների մասին ասածը նույնպես կարող էր ճիշտ լինել, դա Գանյան գիտի նույնիսկ հաստատ։ Եվգենի Պավլովիչը իհարկե մեծ կարողություն ունի, բայց կալվածքի որոշ գործեր գտնվում են որոշ անկարգության մեջ։ Այդ հետաքրքիր նյութի վրա Գանյան հանկարծ խոսքը կտրեց։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի երեք վարարկի մասին մի հատիկ խոսք չասաց, բացի վերև հարևանցի ասացից։ Վերջապես Գանյայի հետևից մտավ Վարվարա Արդալյոնովնան, մնաց մի րոպե, հայտարարեց, որին նույնպես չէին խնդրել, որ Եվգենի Պավլովիչը այսօր կամ գուցե վաղը կլինի Պետերբուրգում, որ իր ամուսինը, Իվան Պետրովիչ Պտիցինը նույնպես Պետերբուրգում է և գրեթե նույնպես Եվգենի Պավլովիչի գործերով, որ այնտեղ իրոք ինչ-որ բան է եղել։ Գնալիս նա ավելացրեց, որ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան այսօր դժոխային տրամադրության մեջ է, բայց որ ամենից տարօրինակն է, Ագլայան գժտվել է ամբողջ ընտանիքի հետ, ոչ միայն հոր ու մոր, այլև նույնիսկ երկու քույրերի հետ, և որ դա բոլորովին լավ չէ։ Կարծես հարևանցի հայտնելով այդ վերջին, իշխանի համար չափազանց նշանակալից լուրը, քույր ու եղբայր հեռացան։ Պավլիշչևի որդու գործի մասին նույնպես Գանյեջ կամ ոչ մի խոսք չասաց, գուցե կեղծ համեստությունից, գուցե խնայելով իշխանի զգացմունքները, բայց իշխանը համենայն դեպս մի անգամ էլ շնորհակալություն հայտնեց նրան գործի ճանադիր ավարտման համար։ Իշխանը շատ ուրախ էր, որ վերջապես նրան մենակ թողին։ Նա ցած իջավ պատշգամբից, կտրեց անցավ ճանապարհը և մտավ զբոսայգին։ Նա ուզում էր կշռադատել և լուծել մի քայլ։ Բայց այդ քայլը նրանցից չէր, որոնք կշռադատվում են, այլ նրանցից, որոնք հենց չեն կշռադատվում, այլ որոնց ուղակի դիմում են։ Նա հանկարծ սաստիկ ուզեց այս ամենը թողնել այստեղ և վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել էր, որևէ հեռու, խուլ տեղ, մեկնել հենց հիմա և նույնիսկ առանց որևէ մեկին հրաժեշտ տալու։ Նա նախազգում էր, որ եթե գետ մի քանի օր էլ այստեղ մնա, ապա անպայման անդառնալիորեն կներքաշվի այդ աշխարը, և առաջիկայում էլ հենց այդ աշխարը նրան բաժին կընկնի։ Բայց նա 10 րոպե իսկ չխորհեց և անմիջապես վճռեց, որ փախչելն անհնար է, որ դա համարյա փոքրոքություն կլինի, որ իր առաջ այնպիսի խնդիրներ են կանգնած, որ չլուծելու կամ գոնե դրանք լուծելու համար բոլոր ուժերը չգործադրելու հիմա նույնիսկ ոչ մի իրավունք չունի։ Այդպիսի մտքերով նա վերադարձավ տուն և հազիվ թե քառորդ ժամ զբոսնեց։ Նա այդ րոպեին լիովին դժբախտ էր։ Լեբեդևը դեռևս բացակայում էր տնից, այնպես որ երեկոյան իշխանի մոտ կարողացավ խուժել Կելլերը, ոչ հարբած, բայց զեղումներով ու խոստովանություններով։ Նա ուղղակի հայտարարեց, որ եկել է իշխանին պատմելու իր ամբողջ կյանքը և հենց դրա համար էլ մնացել է Պավլովսկում։ Նրան վրընդելու ոչ մի հնարավորություն չկար, ոչ մի դեպքում չէր գնա։ Կելլերը պատրաստվեց խոսելու շատ երկար ու շատ անկանոն, բայց հանկարծ գրեթե առաջինիսկ խոսքերից թռավ եզրափակմանը և հայտարարեց, որ ինքն այն աստիճան է կորցրել բարոյականության ամեն մի նշույլ, լոկ ամենաբարձրալին չհավատալուց, որ նույնիսկ գողություն է արել։ Կարող եք պատկերացնել այդ։
Լսեցեք, Կելլեր, ձեր տեղը լինեի, դա չէի խոստովանի առանց հատուկ պատճառի, սկսեց իշխանը։ Ասենք դուք գուցե դիտմամբ եք ձեզ ամբաստանում։
Ձեզ, միմիայն ձեզ և միմիայն նրա համար, որպեսի օգնեմ զարգացմանս, ուրիշ ոչ ոքի, կմեռնեմ և պատանքիս տակ կտանեմ գաղտնիքս։ Բայց իշխան, եթե իմանայիք, եթե միայն իմանայիք, թե մեր դարում որքան դժվար է փող ճարելը, որտեղից ճարես, թույլ տվեք ձեզ հարցնել դրանից հետո։ Մի պատասխան կա, ոսկի ու ադամանդներ բեր, դրանց դիմացել կտանք, այսինքն հենց այն, ինչ որ ես չունեմ, կարող եք պատկերացնել։ Ես վերջապես բարկացակ, կանգնեցի, իսկ զմրուխտի դիմաց ասում եմ կտակ, զմրուխտի դիմաց էլ ասում է կտամ։ Դե հրաշալի է, ասում եմ գլխարկս դնում ու դուրս գալիս։ Ձեր գլուխը քարը, սրիկաներ, աստված վկա։
Եվ միթե դուք զմրուխտ ունեիք։
Որտեղից։ Օ, իշխան, դեռ որքան պայծառ եւ անմեղ, նույնիսկ կարելի ասել, հովորեն եք նայում կյանքին։
Իշխանը վերջապես չէ թե խղճաց, այլ մի տեսակ կարծես անհարմար զգաց։ Նրա գլխով նույնիսկ մի միտք անցավ. արդյոք չի կարելի որևէ մեկի լավ ազդեցությամբ այս մարդուց մի բան շինել։ Իր սեփական ազդեցությունը որոշ պատճառներով նա համարում էր չափազանց ոչ պիտանի, ոչ թե ինքնանվաստացումից, այլ իրերի նկատմամբ որոշ առանձնահատուկ հայացք ունենալուց։